norbaitek eginote du etxeko lana, Aitor Aritzetak agindu ziguna. Aitor, kaixo egunon.
Kaixo egunon. Zabe?
Etxeko lana jarri genien gure entzulei, ez da gibakarren batek egingo tezuen, egin ez paduzu ere lasai, eh? Izitza ez da gaur bukatuko, eta gaur bertan indezak ezu edo, atorren aztean, mendik hilabete batera. Eta oso erresa zen, kontua zen, idatziz jartzea, bueno, gira, pandemia garaian gauza txarrasko pasatu zaizkigula denoi. Batzu larriagoak, beste batzuk ezain larriak, baina gauza txarrasko. Ta badukagu, gauza txarrei bueltak emateko, zera, ohitura, ez da? Gure burua flagelatuko bagenu bezala, gure buruari erasoitea gustuko bagenu bezala. Vale, pues hori moztu egin behar da, ze horrek ez du, zera, etorkizuna hundirik ez da, eta horrek galbidera eramango ditu, bueno, galbidera, no? Kontua da, gauza txarrak eta onartu behar dira, baina gauza batekin, hartu paper bat eta idatzi, pasa zaizuen gauza txar bat eta jarri hor, vale. Baina gero, ondoan jarri, gertatu zaizkizuen gauza honak. Eta guztiek idatzi, eta ikusiko zuen, nola askoz ere hobeto egongo zareten, askoz hobe, ez da?
Bai, hala da, hala da. Gure burbuina aipatzen nuen bezala pasaden astean oso trebatuta dago, historian zehar gauza txarrei begiratzeko, gure biziraupenerako egokiagoa dalako, baina gero horrek kalte ordainak ekartzen ditu, ez? Esaten zenuen bezala, batzuetan arreta gehiegi jartzen dizkigula gauza txarrei, eta bai, gainetik pasatzen ditugola gauza honak, eta ez da antzakota dartzen ditu gauza honak, eta importantea da gure burua berriro ere berrizitzea zentzu horretan.
Dai. Eta hone balio ezake, bueno, pandemia gara irako eta pandemiarik ez dagoen erako ere, bai, eh? Esate baterako, sekulako sesio izan baduzu lankide batekin, edo zure nagusiarekin, edo, bale, pues hori jarri, baina gero ondoan jarri, gertatu zaizkizun gauza honak, ez? Ba, lagun berriak ezagutu dituzula, edo jende berriak ezagutu duzula, ez?
Bai, hombre, importantea da, hau egitea normalean emozioaren intensitatea oso altua ez danean. Momentuan gertatu balima zaizu, burmuinean gertatzen da oso fenomeno kuriosoa, bai, oso asarreza den momentuan, aktibazio bat gertatzen da burmuinaren gune batean, eta orduan zaila egiten zaigu beste gauza batzuetan pentsatzea. Baina behin emozio horren intentsitatea jetxi egiten denean.
Egun batzu pasatzen direnean, ez da?
Egun pare bat, edo beste ikuspegi batetik. Vale. Orduan bai iruditzen zait importantea lanketa hori egitea, etorkizunean ere, prestatu agoteko, jakiteko zerk eragin duen emozio hori, eta noski ere, ikasketa batzuk ateatzeko gertakizun horietatik.
Bai. Eta gero, igual, euskeria dirudi, baina ez da euskeria, idatzi.
Bai.
Ez bakarrik pentsamendua oso ondo dago, baina pentsamendu hori jarri paperean idatzita.
Bai,
ezta?
Importantea da, ze buruan geratzen diren ideiak horre, pixkate aizea bezala edo ekea bezala gertatu geratzen dira, baina idazten dugunean fisikoa bihurtzen dugu. Eta ekintza horrekin, burmuina eta motrizitatean artean dagoen erlazioa kontuan hartuta, hor pixkat egiten duguna da pentsamenduaren intentsitatea jetxi eta beste espazio batera pasatzen dugu. Horregatik idaztea, marraztea, gorputzaren mugimendua, oso ekintza onak izaten dira, blokeatuta badugu, haserre emozio bat edo tristura bat askatzeko eta intentsitatea jaisteko eta aurre egiteko.
Aitor Aritzeta, Euskal Herriko Unibertsitateko psikologia irakasle da, hasi da ikasturtea.
Bai.
Lehendabiziko eskolak eman alditu zuia, Aitor?
Bai, atzo, eta oso politi izan zen. Egia esan urtero motibatuta hasten ditut eskolak, eta urduritasun puntu batekin. Horrek adierazten dit neri motivazio puntu altua daukadala, eta gogotxuna bilera, egia esan igozatu egiten dut eskolak ematen.
Bai. Ja, baina zer da, aktore batek, adibidez, antzerkira edo holtzara atera horretik sufritzen duen, edo, bueno, bizitzen duen urduritasunaren tankerako zerbait, zu ateratzen zara, zure plazara, ez dakit, baditu zuen holtza txikiak edo estrado txikiak, ez da? Ez? Altura txiki bat dago ze, horra igotzen zara, eta gazteak denak zuri begira, ez da?
Zuri begira eta gainera maskarillarekin, pentsazazu, ez din dituzu dekodifikatu emozio asko, ez? Baina, bueno, iaztik ja ohitura pixkat hartu dugu, eta bai, da antzeko zerbait, irakasle batek, askotan irakasleo sufritzen dugu, Geure lotxak eta gure beldurrak edo jakingo dugu, esaten espero duten, edo jakingo dut erantzuten egingo dizkiaten galderak, ez? Geure ez dakit erregulazio prozesuak martxan jarri behar ditugu, eta ez gaitu zute prestatzen horretarako, Baina bai, kasu honetan mintzat nik antzerkia ere egiten dut, eta gustatzen zait, eta niretzat bada, performance edo rol bat, egitea bezala, eta bai, ikasleekin konexio hori beraien ezagutzeko eta ikasteko grina esnatzea, eta kontzientzia esnatzean, eta erronka bada, eta gozatu iten dut.
Nola rapatzen dituzu, pasaizuak eta anekdota kontatu, zedo nola egiten duzu zure persuasio teknika teknikak erabiltzen dituzu edo
bueno, ba hemen sekretu bat kontatu behar dut, bai. Urtero gustatzen zain nere lehenengo eskola aztea modu oso berezi batean, bai? Eta egin ditut oso gauza kuriosoak. Aurten egin dudana izan da nere burua grabatu dut zuzeneko bat edo falso direkto bat bezala balitz, sinestaraziz ikasleei ni nintzela nere bulegoan eta aurpegia ikusten zidaten, esaten nien importantia iritzi zietetela, baino ni neu bertan nengoen ikasleekin eta maskarakin agertu nintzen gelara. Eta, bueno, hor joku bat egin nuen, nire ni ordezkoarekin eta bereien autokonzeptua eta identitatearekin, eta, bueno, asko gustatu zitzaien, eta oso mezu polita bidalinien, eta iruditze zait, lehenengo eskola sortzeko olako kultura bat, eta adierazteko zertaz dijoan, ez, ematen duan irakasgaia, oso importantea da transmititzea mezu gardena, eta, bueno, behintzat ikasleak, iruditze zait, gero ikasturte bukatzen denean, eskatzen diete balazia, oso ondo hasi duten irekin, eta ni behintzat oso gustora nago.
Bueno, bai. Universitatean zuk harreman zuzen daukazu gazteekin, badakizu ze pentsatzen duten, ze kezka dituzten, ze joera dituzten. Eta aurreko saioan hasi ginen pixkat aztertzen, nola dagoen gizartea pandemiaren ondorengo egoera honetan, eta ze eragin izan duen ba, denongan, hasi umetatik eta aitona monen gana nio, ba, bueno, pandemiak nola eragituen guregan. Gaur berezeki foko jarri nahi dugu gazteen gan, ez da?
Hori da.
Ze diagnostiko ingo benuke, nondik hasi gaitezke, nola ikusten dituzu gazteak?
Bueno, nik, iruditzen zaitu oso importantea, gizarteari transmititzea ideia batez, alde batetik aitortu beharra dago, ondorio fisiko larrienak bizi izan duten gizarte taldea gureak edo helduak izan direla, baina nik uste dut psikologikoki gehien sufritu dutenak izan direla gazteek eta nerabeak, ez? Arrazoi desberdinengatik osatzen ari direlako ba nortzu diren eta batzuetan oso baliabide gutxi dituztelako, ez? Beti izaten dut gazteak gogoratzen ditugula zigortzeko eta bestela aztuak izaten direla, ez? Eta iruditzen zait oso importantea ere ba kontuan hartzea gazteak direla ba bizi garen gizartearen islada bat, ez? Eta gure gizartea asko aldatu da, ez? Esfortzuaren kultura hori, ez? Existitzen zan hauen dela urte batzuk ja da nolabait desagertu inda eta ordezkatu izan da hedonismoaren, egozentrismoaren kultura batengatik. Eta nik uste gazteak kultura horretan hasi egin direla eta horren islara ere badirela, ez? Eta gero badago beste asunto bat iruditzen zitela oso importantea, entzule batzuk igual gogoratuko dute, orain dela ez dakit zenbat urte, baino gaztarotik helduzarorako transizioa oso azkarra izaten zan. Lanean hasten zinen momentuan ja heldua zinen edo lehenengo soldat irabazten zenuen, emakumeen kasuan baiekoa etortzen zanean, ez? Afrikako tributan ere hola gertatzen da, ez? Baino gaure gizarte honetan badirudi gaztaroa nerabezaroaren transizio hori, nola ez dago ez dagoen ritualarik, asko luzatzen dela, ez? Eta topatzen ditugu 25, 26, 30 urteko gazteak oandikan nerabezaroko jokabideak egiten, ez? Eta hor ikusi ditugu ere jokabide batzuk kalean pandemia dela eta ba bueno, oandikan helduzaroarekin lotura ez daukatenak, ez? Eta da, nere ustez ere erritual horiek desagertu egin direlako, ez?
Ze, bueno, zuk esaten duzu, bueno, gaztaroa jakina, bueno, oso garai importantea da eta hor hainbat gauza osatzen dira, sortzen dira, eraikitzen dira. Eta ez, gaztetasuna garrantzizkoa da hor eraikitzen delako identitatea.
Bai.
Hori zer da, Aitor? Zer da identitatea eraikitzea?
Mira, Ericksonek esate zuen gazte batek erantzun behar duen galera garrantzitsuena dela nor naiz ni. Eta nik uste gaztek galdera hori erantzuten diotela eta saiatzen direla erantzuten oso baliabide urriekin. Horregatik esaten dut adinean aurrea junda ere batzutan ez diogola oraindikan erantzun galdera honi.
Ja.
Eta galdera hori erantzun egokira ematen ez balima zaio agertu daitezke ba nahaste batzuk, ez?
Desegokitze edo desegokitze horiek, ez da?
Desegokitze edo arazo batzuk, ez? Adibidez, ba unibertsitatean, ez? Aipatzen zenuna lehenengo urtean askotan gertatzen dana da identitate talka bat, ez? Gaztaroan etorri dira pentsatuz modu batean direla, iristen dira unibertsitatean, kontrastatzen dute, beraiek pentsatzen dute, beraiek buruz daukaten ideia, eta puskatu egiten dira, porque ez dira sostengatzen. Ikusten dutelako beste eredu batzuk, konparatzen direlako beste batzuekin, edo asko ikusten ari garena da ere bai, gazteetan identitate difusioa esaten dana dela, ez dakatela oso garbi nor diren, ez dakatela garbi zintzu diren beraien motivazioak, zer rol profesionalan eduten bizi. Ez dute izan krisiarik, identitate krisiarik, eta orduan badirudi bihurtzen dutela beraien bizitza, nola esango nizuke ez, ba, plazer inmediatoan eta hedonismoan oinarritutako ba, errealitate bat bezala. Ez? Identitate eraikuntzarako ezinbestekoa dute gazteak besteek. Horregatik hainbeste sufritu dute pandemia garaian murriztu egin zaienean aukera beste berdinkideekin egotea.
Ja. Ze, identitatea eraikitzea hitz egiten dugunean zer da? Zer egingo dudan bizitza honetan, zer ikasiko dudan, zelan egingo dudan, zein izango den nere sexu orientazioa adibidez, edo nere bidea, ez da horrelako gauzak adibidez?
Azkenean, labur bilduko nuke, esanez japonerrak esaten duzen bezala, ez, ikigaia definituz, ikigaia da, zure bizitzaren zentzua, eta horretan dago, aipatzen duzuna, ba, zelan bidea du gustuko, zeintzuk dira nere benetan betetzen hauten aisialdiekintzak, edo zerekin sentitzen naiz ni errealizatuta, edo ze portabide bitarte, edo ze pertsonekin sentitzen naiz onartuta talde batean, porque ezin dugu astu, gizaki baten behar nagusienetareko bat dala filiazioa, alegia parte izatea. Eta gazteek horren behar ikaragarria daukate. Hainbeste, batzutan prest daudela egiteko goza beraien kontra onartuak izateko. Adibidez, ikusi izan ditugun, ba, jokabide agresiboak, edo kotxean azkarri bili horregatik gertatzen dira batzutan istripuak, ez? Taldearen presioa, hain da importantea, nera bezaroan, batzutan topatu ditzazkegula gazte batzuk egiten, benetan arriskutsua diren jokabideak.
Eta problema da, hau, egoera normal baten beti da zaila, gazte batek bere identitatea eraikitze beti da prozesu zaila, eta orain are zailago izan da urte hauetan, edo bueno, ilabete luze hauetan, kontaktu gutxi izan dutelako gazte beraien artean, eta izan dituzten kontaktu hori batzutan igual eskutuan, edo legez kanposatera ere ez naiz ausartuko, baina bai, bintzat ez da izan arrestasunik egoera normal batean bezala, ez da, ito?
Hori da, zaildu egin dute ez, beraien prozesu normalak kakotxa artean ja komplexua dira, krisi handiak bizitzen dituzte, ba, egora pandemiko batean, ba, gehiago, eta gainera esango nuke, ez, azkeneko 10-20 urtetan, gertatzen ari den fenomeno bat dela, ba, konsumismo izugarria, sare sozialarena, teknologiarena, eta bar, eta horrek ere, eginduena da izan da, azpimarratu edo sakondu, pertsona arteko konexioa edo harrenman gaitasun horiek. Badaude ikerketa batzuk, adierazten ari direnak, gure burmuinaren arlo soziala empatiarekin lotu daukaten neuronak, guneak eta bar, pixkat geldotzen bezala ari direla, harreman interpertsonal horretan gaitasuna galtzen ari garelako. Eta badaude beste ikerketa batzuk demostratu dutenak, konsumo asko daukaten gazteak, internetekoak, sare sozialarak eta berrekoak, azkenean, kurioso da, baina bakardade sentimendu handiagoa dituzte. Eta depresiorako joera gehiago, eta lo egiteko arazo gehiago. Ez orduan, lotzen badugu alde batetik, nerabe bate bizitzen duen krisia, bere identitate eraikuntzan, gero, sare sozialak eta internetaren erabilera izugarria isolatzen dutena, gero egoera pandemikoarekin badaukagun
koktelera berean faktore asko ditugu bizkak ezkagarriak, ezta. Sare sozialen munduare oso interesgarria da, egia da, sare sozialek gazte askori eman diete aukera beste batzuk ezagutzeko, eta hori oso interesgarria da, ezta, harreman asko gaur egun gaztek, adibidez, egun hauetan esan digute, ezta? Eta zer horrek ere hori jakingo duzu. Ikaslek, unibertsitatean ikasten hasiren ikaslek, pisoa bilatzeko, orain ja, ez dute itxasten zera, bueno, igual batzu bai, baina ez dute zera kafetegiko, fakultateko kafetegian paperik itxasten esateko pisoa pisukide bilan nabil, sare sozialen bitartez egiten dute.
Bai.
Orduan, abantaila izugarria dauzka, baina sare sozialek arazo asko ere karri dituzte, adibidez, irudiarekiko dependentzia izugarria, ezta? Hor, agatzen diren irudia beti dira zoragarriak, mutiletan eska dotoreak, segaileak, ez?
Eta beste arazo importante ere bai dala, nire ustez, violentziaren legitimazioa, sare sozialetan, askotan, YouTubeen, beste internet plataforma batzuetan, ikusten da violentziaren erabilera modu legitimo bat bezala, eta zoritxarrez, gazte gutxi batzuk, ulertu dute bere lekua topatzeko munduan, taldean, aitortuak izateko erabili dezaketela violentzia hori, ez? Eta gero beste alde batetik, eta oso ondorio larriak ekarri dituzten sare sozialak gehiegizko erabilerak, beti kontuz, porque vale. Ados nago zurekin, Osa, nik ez nituzke debekatuko, baizik eta konturatuko, izugarria dira.
Guk geukere, gure lanerako izugarria erabiltzen dira. Luego pensa, nola aldatu diren gazak, ez?
Baina, jo, pentsasazu, hainbesterako
iristeko
errestasuna. Bai. Izaten malima dezu, eta informazio beste erabiltzen duzunean, eta sare sozialetan etengabe zaudenean, azkenean, kentzen dizu denbora, sakontasunez aztertzeko zure bizitzako egoerak. Modu oso azalean aztertzen dituzu, oso azkar. Eta horrek ekartzen du ere sakontzeko zailtasuna garatzea. Eta horrek gero horrekin batera ekartzen du badaukagula lehenengo belaunaldia adimen kognitiboari aztertzen digunean abstrazio gaitasuna, memoria gaitasuna, hausnartzeko gaitasuna. Aurreko belaunaldekin konparatuta lehenengo aldia da azkeneko egun urtetan bajoago daukatenak, ez? Orduan kontuz, oso azkarrak dira, oso erabaki azkar hartzen dituzte, baino gero gauza poliki hausnartzeko eta sakontzeko zailtasun gehiago izan dezakete.
Eta sare soziali eskaintzen zaien deboraren zati bat hartu beharko lukete bere buruari begiratzeko, ezta?
Dudari gabe, bere buruari begiratzeko.
Aitor, etxeko lana jarriko dugu astero, badukazu etxeko lanik, ez dakit bakarri gazteentzat, denontzat baliagarri izan daiteken etxeko lan bat, Aitor, bueno, ze proposatuko diguzu?
Bai, mira, gazteetan pentsatuz badakigu, gazteek azkar eta asko haserretzen dira, batzutan modu impulsibo batean erantzuten dutelako eta gu ere beraiekin asko
gurasoen kontra, gurasoa dira, deabrua beraientzak
eta gurasoak ere haserretzen gara eta bueno, azkenean nik proposatzen dudana da ariketa bat aste honetan zehar, emozioak behatzeko eta emozioak behatzea oso importantea da norberaren autoezagutzarako eta osasun mentalarako. Eta konkretuki haserrea behatzeko eta eraldatzeko ariketa bat proposatuko dizuet.
Vale.
Eta oso erresa da. Da koderno bat hartu eta egunean zehar egun batean edo bestean haserretzen baldin bagara edo zen arrazoiarengatik dela eta nerabekin edo beste arrazoiengatik koderno batean 7 galdera idaztea eta galdera horiei erantzutea eta erantzuten badiozu ikusiko duzu nora zure haserrearen funtsari edo funtsa edo oinarria hobeto ezagutuko duzun eta eraldatzeko gaitasuna izango duzun eta galdera dira
bai.
Bat, ze sentitu dut haserrea, amorrua, ondo eza, frustrazioa, hor landuko dugu emozioak identifikatzeko eta izena jartzeko gaitasuna.
Vale.
Bi. Ze gertatu da? Osa, deskribatu ahalik eta objetiboen gertatu dana. Hiru, zer da pentsatu dudana? Kontuan hartu behar dugu, emozioa sortzen du ez egoera berak. Baizik eta nik egoerari buruz daukadan pentsamendua. Lau, nire pentsamendua, pentsatu dena, zuzena da? Bost, zer da blokeatu dana edo ezin izan dudana lortu? Haserretzen garen bakoitzean beti zerbait blokeatzen zaigu.
Vale.
Bestearen maitasuna lortzeko gogoa edo nahia edo zer lortu nahi duguna. Sei. Zer behar dut? Zer da behar dudana eta lortu ez dudana? Eta horregatik igual haserretu naiz. Eta zazpi, azkenekoa, zertarako balio izan dit emozio hori sentitzea. Erantzuna ezertarako bada, aldatu dezaket pentsatu dudana, nahi dut aldatu. Hausnarketa egiten balima dezu, haserretzen zaren bakoitzean, konturatuko zara nola batzuetan haserretzen zara alperrik, nahi gabe, eta mekanismo bat bezala.
Vale.
Eta arreta jartzen badiozu, lortuko duzu gutxiago haserretzea edo kontzientzia gehiago eukitzea.
Bueno, 7 galdera dira, orain ez gara galdera guztiak errepikatzen hasiko, baina norbaitek ja azalpena hasita harrapatu badu, esango dugu, zientzelikatuko dugula sare sozialetan, eta horrela jakingo duze 7 galdera egin dizkigun Aitor Aritzetak, aste honetarako etxeko lan gisa. Aitor, horrengoazen segiko dugu.
Hori da.
Besarkada bat.